Hello.
Hello, selamat pagi.
Okay.
Ini Encik Muhammad Fakrul Iman.
Ya, betul.
Saya dari Inkidara Sebat, kedai motor dekat Segamat Johor. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Oh, boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Tempat tinggal nombor 9027 M9 Baru 253500 Kuantan Pahang.
Okey. Jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya sebagai pistock supervisor Bateriku.com.
Supervisor di Bateriku.com eh?
Bateriku.com berserah, pistock berserah.
Sistem berserah?
Pistock supervisor di Bateriku.com, pistock berserah, Kuantan Pahang.
Oh, okey.
Jawatan pistock supervisor.
Pistock supervisor eh?
Pistock, P-I-T-S-T-O-P, pistock supervisor.
T-H? Sorry.
P-I-T
P-I-T
S-T-O-P Pit Stop
P-I-T-S-T-O-P Pit Stop. Okay. Anjir, kita tahu dah berapa lama Encik kerja tu?
Saya daripada technician freelance dah setahun lebih. Lepas tu staff dah setahun lebih juga. Setahun berapa lah? Setahun 2 bulan, 3 bulan yang tu kot. Staff. Tapi saya naik supervisor ni baru bulan 9 baru ni naik supervisor.
Tapi kerja ni dah dalam setahun lebih lah.
Staff setahun lebih. Sebelum ni saya freelance technician.
Okay. Jadi boleh
freelance technician dekat company yang sama lah.
Dekat Bateriku tu.
Bateriku juga.
Jadi boleh saya tahu anggaran gaji mesin cik sebulan berapa?
Macam mana?
Anggaran gaji mesin cik sebulan berapa? Boleh saya tahu?
Bersih, saya basic RM2,200. Lepas tu dah ada allowance wajib tu RM2,200. Jadi RM2,450 lah. RM2,450. Bila tolak KWSP, SOXO semua jadi RM2,200 balik lah. Tapi itu tu tak ada OT lah. Tak ada OT, tak ada commission. Belum masuk lagi. Lepas tu saya ada gaji freelance juga. Kalau saya cuti, saya boleh online freelance. Macam mula-mula saya kerja dulu.
Maksudnya part time lah.
Dengan bateriku jugalah. Maksudnya saya waktu off day, saya technician. Pergi tukar bateri. Keluar di motor tukar bateri.
Fitness untuk bateriku jugalah eh.
Sama bateriku juga.
Okey, yang nombor tempat kerja ni 019-686-4675 ni kalau saya call akan ada yang angkat ya.
Ifan tu
kan? Tak pasti ni, tak ada nama ni yang cik bagi lah 019 ni. Ni nombor tempat kerja ni. Tu pasal interest tu.
Sekejap.
Boleh.
019-686 kan?
686-4675.
Ya betul. Sebab tadi dia minta nombor supervisor. Saya pun lah supervisor. Jadi saya bagi nombor yang tu nombor executive manager saya.
Executive manager eh?
Dia atas pada saya executive manager. Atas pada executive manager ada branch manager. Tu lah.
Faham. Boleh saya tahu dia nama-nama executive manager ke tak?
Executive manager nama dia Irfan.
Irfan eh? Okay. Okay, nanti minta inform chief. Minta info Encik Irfan ni orang rujukan lah. Kita akan call sekejap lagi boleh?
Boleh.
Okay, jadi kita sambil. Terima kasih.
Okay, sama.